Tā pulkstens ir 10:46. Mēs tā kā varam turpināt domas sēdi, un nākošais mums darba kārtības jautājums ir 16. Par Talsu novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu 2023. 2027. Gadam noteikšanu SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības Piejūra. Un ziņotāja ir Daira Slavinska. Labdien, Daira! Lūdzu, varat ziņot?
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsnovada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanu atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībā Piejūra. Tātad Piejūra ir publiski privātā kapitāla sabiedrība, kuras kapitāla daļas pieder vairākām publiskām personām. Tātad Talsnovada pašvaldībai 54%, Tukumnovada pašvaldībai 45% un Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai 0,19%. Un saskaņā ar publiskas personas pārvaldības likumu, 4. Pantā noteikto pašvaldībai ir jāpieņem lēmums, izvērtējot tās līdzdalības sabiedrību atbilstību valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm. Un tātad šādā martā starp Talsu un Tukumnovada pašvaldībām tika noslēgts pakalpojumu līgums ar Civita Latvija, kas ir veikusi šo līdzdalības izvērtējumu. Tātad kopumā tika secināts, ka sabiedrības darbība ir atbilstoša pašvaldību likuma 4. Panta pirmajā daļā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, proti sabiedrība nodrošina tādu pašvaldības autonomo funkciju izpildu, kā organizēt iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanu un gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Izvērtējumu ietvaros tātad tika saņemta arī atzinumu no kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantas pārstāvošām biedrībām. Un ka tie galvenie secinājumi ir tādi, ka sabiedrības darbība atbilst valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmajā daļā noteiktajām visām pazīmēm attiecībā uz poligonu un šķirošanas staciju apsaimniekošanu. Savukārt, runājot par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, atbilstība ir valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmās daļas otrajam punktam. Un tie ieteikumi, ko kompetentās institūcijas ir sniegušas, ir vērtēt iespēju atsevišķas funkcijas nodot privātā sektora tirgus dalībniekiem. Tomēr, ņemot vērā visu iepriekš minēto un izvērtējumā paustos apsvērumus, tad pašvaldība atzīst, ka pastāv valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmās daļas otrajā punktā noteiktais priekšnosacījums pašvaldības līdzdalībai sabiedrībā, jo tās darbības rezultātā tiek radīta tāda pakalpojuma, kas ir strateģiski svarīga tās dalībnieku administratīvās teritorijas attīstībai un pašvaldības līdzdalības saglabāšana sabiedrībā ir pamatota un atbilst konkurences regulējošiem tiesību aktiem. Tādēļ lūdzu apsiprināt Talsnovada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībā Piejūra saskaņā ar lēmumu pielikumu, saglabāt Talsnovada pašvaldības līdzdalību atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībā Piejūra, noteikti, ka atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības vispārējais strateģiskais mērķis ir sadzīves atkrituma apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un atbilstība attīstības Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvu aktu prasību ievērošanu, kā arī Eiropas Savienības noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz atkrituma apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, vidē draudzīgu un efektīvu atkrituma apsaimniekošanu ar sabalansētu sabiedriskā pakalpojumu tarifu. Uzdot atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības Piejūras valdē regulāri, bet ne retākā vienu reizi gadā veikt konkurences neutralitātes izvērtējumu, lai novērstu varbūtēju tās darbības neatbilstību konkurences likuma 14. Pantam un par attiecīgā izvērtējuma rezultātiem nekavējot informēt dalībniekus. Un ievērojot konkurences padomus un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras atzinumos sniegtās rekomendācijas attiecībā uz sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem Tals un Tukumnovada administratīvajā teritorijā nodrošināšanu, privātajiem tirgus dalībniekiem, uzdot Talsu novada pašvaldības izpildu direktoram sadarbībā ar Tukumu novada pašvaldību līdz šā gada 31. decembrim nodrošināt izvērtējumā sniegto ieteikumu izvērtēšanu un rīcības plānu izstrādi attiecībā uz minēto ieteikumu ieviešanu, kā arī informatīva ziņojuma sniegšanu 2024. Gada janvāra attīstības komitejā par izstrādāto rīcības plānu. Lūdzums atbalstīt.
Paldies, deputāti jautājumu. Gaidrs Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies attīstības komitejā skatot šo jautājumu. Pie pievienotajiem materiāliem bija dažādu institūciju, tā skaitā tirdzniecības un rūpniecības kameras izteiktie priekšlikumi viedokļi. Un bija arī aicinājums uz tikšanos, un uz mani jautājumu, vai šāda tikšanās notiks, vai ir notikusi, saņēma atbildi. Ja nemaldos, ka šāda tikšanās bija plānota, varbūt es kļūdos datumā, bet 26. septembrī es gribēju noskaidrot tātad, kas notika šai tikšanās, varbūt ir būtiskākie jautājumi, kas tika pārunāti, kāds ir šīs tikšanās kopsavilkums un vai kaut kas ir ņemts vērā arī šajā lēmuma projektā attiecībā no tā, kas ir lēmts šajā tikšanās reizē.
Paldies. Tā ir jau.
Jā, tātad 26. septembrī Talsu un Tukumu novada pašvaldības tikās ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem, Līner un Eko Baltija pārstāvjiem, lai pārunātu tad dažādas aktualitātes tieši atkrituma apsaimniekošanas nozarē un jautājumus saistībā tieši ar atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra līdzdalības izvērtējumu. Visi dalībnieki vienprātīgi piekrita, ka līdzdalība sabiedrībā ir jāsaglabā, jo poligonu un širošanas stacija darbība un apsaimniekošana ir strateģiski svarīga, lai nodrošinātu nevien valsts, bet arī Eiropas Savienības izvirzīto mērķu sasniegšanu šai nozarē. Sarunas varbūt vairāk raisies tieši par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Dalījāmies ar savu līdzšinējo pieredzi, uzklausījām viedokļus gan no LTRK puses, gan abiem atkrituma apsaimniekotājiem, un šīs diskusijas mēs noteikti plānojam arī turpināt turpmākā rīcības plāna izstrādes ietvaros.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Paldies, varbūt man nebūs tik daudz par izvērtējumu jautājumu, jo diskusija arī bija komitejā, bet jautājums būs publiskajā telpā arī izskanējas informācija, ka apgabala tiesa atcēla spriedumu saistībā ar piejūru. Bet aktuāls jautājums mums vienmēr bijis par otro valdes locekli piejūrā. Vai kaut kāda virzība, sarunas, jo jau drīz jau varēsim skaitīt gadiem šo jautājumu aktualitāti, vai jums kā kapitāla daļa turētā pārstāvi vai nozīmētam pārstāvim ir bijusi kaut kāda diskusija, ka tomēr vajadzētu šos divus valdes locekļus?
Jā, šis jautājums ir vairāk kārt skatīts dalībnieku vidū, un tad šobrīd no visu dalībnieku puses tā kā ir šis viedoklis, ka otrs valdes loceklis ir nepieciešams, un tuvākajā laikā tad mēs arī plānojam uzsākt veikt darbības attiecībā uz nominācijas procesu.
Un kad ir plānots rezultāts?
Šobrīd vēl nevar atbildēt.
Sākums plānots oktobrī.
Paldies.
Labi, tā vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu lūdzu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par SIA Mērsraga ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Gaidi saka, jā, lūdzu, Daira.
Jā, Tātad 2012. gadā starp Siem Ērša ūdens un akcijas sabiedrības e-banka tika noslēgts aizdevuma līgums, un šī aizdevuma mērķis bija Eiropas Savienības struktūra fonda projekta ūdens saimniecības attīstība Mēršraka pagasta Mēršraka ciemā otrā kārta līdzfinansējuma kreditēšana. Un tāpat arī 2012. Gadā starp Mēršraka novada pašvaldību un banku tika noslēgts galvojuma līgums, ar kuru pašvaldība galvoja par aizdevuma līgumu saistību izpildi. Un saskaņā ar šo abu noslēgto līgumu nosacījumiem pašvaldībai ir pienākums katra gada plānotajā budžetā paredzēt līdzekļus pamatkapitāla palielināšanai tādā apmērā, lai tas sektu gan pamatsummas, gan procentu maksājumus. Un pašvaldība 2023. Gada budžetā jau ir ieplānojusi finanšu līdzekļus 13,889 eiro apmērā, tomēr ņemot vērā mainīgās procentu likmes, un šobrīd saskaņā ar aizdevumu līgumu maksājumu grafiku 2024. Gada maksājums sastāv 17,185 eiro. Tad ņemot vērā minēto lūdzu veikt Siem Ērša ūdens pamatkapitāla palielināšanu, palielinot pašvaldībai piederošo daļu skaitu, veicot naudas līdzekļu 17,186 eiro ieguldījumu. Lēmuma pirmajā punktā paredzētā ieguldījuma izpildē izmantot naudas līdzekļus 13,889 eiro 40 centi no pašvaldības 2023. Gada budžeta tāmes 25.01 komunālo pakalpojumu kapitāla sabiedrības EKKF 55.01.0013 kapitāla daļu iegādi līdzdalībā ar rādniecisko komersantu kapitālā, kas nav akcijas, un tātad papildus 3296 eiro 60 centi no tāmes 01.101 centrālā pārvalde EKK 2232 izdevuma par iestāžu pasūtītiem pētījumiem. Uzdot pašvaldības centrālās pārvaldes finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot pašvaldības 2023. Gada budžeta grozījumu projektu, ņemot vērā lēmumu otrā punktā noteikto. Noteikti, ka lēmuma pirmā punktā paredzētais ieguldījums izmantojums sabiedrības saistības sekšanai saskaņā ar aizdevumu līgumu un uzdot sabiedrības kapitāla daļu turētāju pārstāvim un valdes loceklim veikt normatīvos aktos noteiktās darbības pamatkapitāla palielināšanai, izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā un iesniegt sabiedrības pamatkapitāla reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus uzņēmumu reģistrā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, deputāti, jautājumu. Gaidz Bērziņš, lūdzu.
Es tikai skatos pievienotos dokumentus un redzu, ka tad ir kredīta atmaksas grafiks 24. Gads, 25. Janvāris. Tur ir 11,857,20 eiro pamats. Un tad es saprotu, ka šie ieguldītie naudas līdzekļi tiek novirzīti šim maksājumam. Vai es pareizi saprotu?
Jā. 25. Janvārs ir datums, kad tiek veikts šīs te pamatsummas maksājums, procenti tiek maksāti katru mēnesi.
Tad sanāk, ka pamatsumma maksā pašvaldība un procents maksā kapitāla sabiedrība.
Pašvaldība sedz gan procentu maksājumus, gan šo pamatsummas maksājumu.
Un jautājums nedaudz citā griezumā. Mēs esam runājuši, un arī šķiet ir rīcības plāns bijis apspriests par reorganizāciju arī šīs kapitāla sabiedrības, cik mēs tālu esam ar to tikuši un kā tas ietekmēs šo procesu?
Attiecībā tieši uz šo te aizdevumu un noslēgto galvojumu līgumu, tad, kā jau arī Finanšu komitejā minēja, tad Talsu ūdens būs saistība un tiesība pārņēmējs, bet šobrīd pašvaldība vērtē jautājumu, vai mēs turpināsim veikt šos tie ieguldījumus pamatkapitālā vai tomēr inicēsim grozījumus galvojuma līgumā, lai šo kredītu iespējams nodot Talsu ūdenim. Bet tā kopumā reorganizācijas procesu kā tādu, tad šis neietekmē.
Bet cik mēs tālu esam šajā reorganizācijas procesā tikuši?
Nu, šobrīd ir tā, ka ir izsludināts šis te reorganizācijas līgums, mums ir radušies arī papildus jautājumi neskaidrības tieši par procesu īstenošanu, bet tā kopumā ņemot šobrīd tam nevajadzētu ietekmēt tos kopējos noteiktos galva termiņus.
Nevajadzētu.
Lai mums šo reorganizāciju, jā.
Labi, paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Kāpēc man parādās, ka nenobalsoju? Jums ir visi, ja? Man parādās, ka Lauras un Ainas nav. Ko tad? Ja? Un kas tev parādā? 17 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais mums ir 18. Darba kārtības jautājums par iedzīvotāju padomju un to darbības teritoriju noteikšanu. Ziņotājs ir Aigars Šturms. Labdien!
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par iedzīvotāju padomju un to darbības teritoriju noteikšanu. Tas iemesls, kāpēc lēmuma projekts ir sagatavots, nepieciešams noteikt teritorijas, kurās mēs veidojam iedzīvotāju padomus. Un attiecīgi šis lēmums palīdzēs arī līdz nākamajai domas sēdē sagatavot padomi nolikumus. Tas īsumā viss, priecāšos par jautājumiem.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikumi. Dainis Karolis, lūdzu.
Viedlis, kadrā ziņā gribētu pateikt paldies kolēģiem par izmaiņām vai ierosināto priešlikumu saistībā par iedzīvotāju padomēm un iesākotnējā lēmuma projektā tik noteikts daļējas pagasts pārvaldes, kurās būtu šīs padomas dotajā brīdī pēc komitejas ir lēmuma projekts uz domas sēdi, kur iedzīvotāju padomu tiek noteikti katrā Talsnova teritorijā, pilsētā un pagastā. Un noteikti, kā jau arī esam vienojušies pirms tam, līdz 3. Oktobrim iesniegt priešlikumus, un kā jau es esmu minējis, arī no mums noteikti šādi priešlikumi būs.
Paldies, varam uzsākt balsošanu, Lucu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 19. Darba kārtības jautājums par iekšējiem noteikumiem pašvaldības administrācijas amatpersonu iekavās darbinieku, iekavas slēgtas atlīdzības noteikumiem. Aigars Šturms, ziņotājs, lūdzu, Aigara.
Jā, ir sagatavots minētais lēmuma projekts. Ar minēto lēmuma projektu tiktu izdoti iekšējie noteikumi, kas noteiktu kārtību, kādā tiek noteikta pašvaldības administrācijas darbinieku, mēneša alga, piemaksas, prēmijas, naudas balvas, pabalsti, citie papildus atlīdzības saistīti pasākumi, kompensācijas, mācību izdevumu, sekšanu un apdrošināšanu, kā arī atpļinājums un darba samaksā par darbu komisijās, konsultatīvajās padomēs, darba grupās un iedzīvotāju padomēs. Un noteikumiem ir arī pēdējā nodaļa noslēguma jautājumi, kuros ir regulēts pārējais regulējums. Tas īstumā viss, priecāšos par jautājumiem.
Paldies, Dainis Karolis, lūdzu.
Ir jau, ka var priecāties par jautājumiem, bet noteikti minētais administrācijas amatpersonu atlīdzības noteikumi ir skar ļoti daudz pašvaldības darbinieks, tad es vēlētos dzirdēt pirmkārt detalizētāk skaidram, kas te ir mainījies no iepriekšējiem noteikumiem. Un otrs jautājums būtu, kāpēc minētais lēmuma projekts netika skatīts kādā jau pirms tam komitējā, bet tieši tiek virzīts uz domas sēdi.
Paldies. Aldis atbild, ja Baigars.
Es varu atbildēt uz jautājumu par to, kāpēc komitejas, kāpēc domas sēdes, līdzīgi, kā es teicu, jau finanšu komitejā, kad mēs skatījāmies šo jautājumu informatīvajā daļā, nu, laiks mūs spiež noteikumus tikt pie spēka aizsošiem noteikumiem septembra mēnesī, jau lai varētu oktobra mēnesī un līdz gada beigām paveikt to, kas tos darbus, kas ir atkarīgi no šī te darba samaksas noteikumu nosacījumiem. Izvērtēt darbiniekus, aprēķināt atlīdzības, saskaņot šos visus samatu katalogu un pārējās lietas. Un, nu, ja var piekrist, būtu labi, ja mēs to šo jautājumu risinātu jūlijā vai augustā, bet no šobrīd tā ir atbildes to, kāpēc mēs esam septembrī un un aicinām jūs apstiprināt šos noteikumus. Savukārt par izmaiņām noteikumos droši vien, ka es aicināšu Aigaru paskaidrot apkopojumu.
Paldies, Aigar, lūdzu.
Galvenais iemesls, kāpēc tika sagatavots jauns noteikumu projekts, ir saistībā ar darbinieku, rampersonu darbinieku mēnešu algu noteikšanas kārtību. Līdzšinējā kārtība, kāda bija noteikta, īsti neparedzēja tādus elementus kā mērķu noteikšanu, sasniedzamo rezultātu noteikšanu, snieguma rādītāju novērtēšanu. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc tika sagatavoti jauni noteikumi. Sākumā bija domā precizēt kaut kādā mērā līdzšinējos atlīdzības noteikumus, atlīdzības nolikumu, un jaužām neredzēja iespēju, kā to izdarīt. Un tā iemesla pēc tika sagatavots jauns noteikumu projekts.
Paldies. Vēl deputāti jautājumi. Dainis Karols, lūdzu.
Kuru punktu tās skar izmaiņas, jo, manuprāt, tās nav vienīgās izmaiņas?
Kā jūs domājat, kurš punkts skar izmaiņas?
Jūs minējāt to, ko jūs teicāt tā precizēt.
Par darbu izpildes novērtēšanu tā ir 2.2. apakšnodaļa.
Tas ir vienīgais, jā?
Nē, tas nav vienīgais, es teicu, tas ir būtiskākais.
Jā, tad lūdzu arī pārējos, jo kādam darbiniekam var likties kāds cits punkts būtiskāks.
Nu, tad jau gan arī jāiet pār visiem noteikumiem. Nu, cits starpā attiecībā par piemaksām, atšķirībā no līdzšinējā regulējuma tiek noteikts, ka piemaksa regulāri, bet nevar tā, kas reizes sešos mēnešos pārskata, ir paredzēts, ka piemaksa noteikšana, prēmija noteikšana, naudas balvu noteikšana, pabalstu noteikšana, institūcijas vadītājs pieņem lēmumu, noteikti konkrētu atlīdzību, un šo lēmumu saskaņo arī ar augstākām personām. Tas galvenais mērķis ir nodrošināt pirmkārt jau, teiksim, tā četru acu principu viens, un otrs nodrošināt kaut kādu vienveidību, es kaut kādu, bet vienveidību, vienādu risinājumu atrašanu līdzīgos gadījumos. Tā, tas būtu tieši par saskaņošanas kārtību. Tā, tad ir paredzēts tas, par ko, ja nemaldos, kaut kad bija arī diskusijas, ka pašvaldības amatpersonas darbiniekiem tiek apdrošināta veselība, bet ņemot vērā to, cik daudz budžetā tiek paredzēta līdzekļi. Tad ir ielikta iekšā tāda lieta, kas atlīdzības likumā bija minēts ar vārdiem var piešķirt, bet tā kā likās, ka nepieciešams skaidrāk pateikt, vai piešķir vai nepiešķir, un tad tiek paredzēts arī atvaļinājums sakarā ar kandidēšanu vēlēšanās. Tāda ir noteikts 10. Nodaļā mēnešu algas noteikšanas kārtība, cits starpā arī iedzīvotāju padoms locekļiem. Ātrumā kaut kā tā.
Paldies, Dainis, turpini, jā, tad Oļegs.
Es gribu tomēr paturpināt. Piemaksa par aizvietošanu ir kaut kur noteikts?
Skatāmies nodaļu par piemaksām, par aizvietošanu. Par aizvietošanu principā jau likums nosaka, ja ir runa par papildus pienākumiem, tad tiek noteikta piemaksa. Tas, kas ir noteikts tā konkrētāk tieši speciāli attiecībā uz pašvaldību, ir noteikts, ka piemaksa nosaka attiecīgi viņas miestādes vadītājs, pašvaldības izpildirektors vai domas priekšsēdētājs, pēc saskaņošanas ar augstākām personām. Piemaksas par papildus darbu veikšanu, tas jau izriet no likuma, ka ir nepieciešams noteikt.
Tas nav jāturnā šajos noteikumus, ja mēs visi liekam patalgojumu?
Nu, to, ka maksa nē. Ja likumā ir noteikts, ka piemaksas par papildus darbu jāmaksā, tad nē, nav nepieciešams.
Likums arī nosaka, ka darbinieks saņem atalgojumu par savu darbu. Tev nevajadzētu noteikumus. Labi. Nākamais kompensācija par brīļu iegādi.
kā iegādi?
Kompensācija par brīļu iegādi, kas arī vispārībā, varbūt pirms Aigara jautājuma, minētie grozījumi kaut kādā veidā ir pārunāti ar darbiniekiem?
No ar procesā iesaistītajiem darbiniekiem, protams, ir pārunāts.
Kas bija procesā iesaistītie darbinieki?
Nedzirdu jūs.
Kas bija procesā iesaistītie darbinieki?
Nu, personāla vadības nodaļā, izpildirektora vietnieks, kompleksatētāja vietnieks, kaut varbūt kāda aizmirsa.
Paldies. Kompensācija par brīļu iegādi?
Kompensācija par brīļu iegādi, man izskatījās, ka tas nav atlīdzības noteikuma jautājums. Sākotnēji tas bija likt ciekšā, pēc tam izņēma ārā, bet nu, sēdēja un sniedz informāciju, ka tas kompensācija par brīlēm mēs varētu ielikt noteikumu. Tā kaut kur bija paredzēts, ka varētu ielikt iekšā tas brīlis. Bet jebkurā gadījumā, ja runa ir par... Doma tāda, ka ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka regulējumu tajā gadījumā, ja darbinieks strādā ar displeju, un tie minētie ministra kabineta noteikumi nosaka, ka obligāti darba devējiem ir jāsadz šos izdevumus darbiniekiem, kur strādā ar displeju. Atcerējos noslēgumu jautājumus, mēs ielikām iekšā, ka līdz 2024. gada 31. decembrim man personai darbiniekam tiek saglabāt iespēju saņemt arī šo kompensāciju par brillēm. Tieši tāpat, kā tas ir bijis noteikts līdz šim.
Jā, lūdzu, Dani.
Tad es arī jautāju tev detalizētu skaidrojumu, jo principā ar ko atšķirās minētie noteikumi no šiem punktiem. Un jebkurā gadījumā es vērstu arī tavu uzmanību to, ka minēto noteikums lasa pirmkārt darbinieki. Un šeit nav paskaidrots, ja pirms tam bija pieņemsim kaut kādai faktu ņemot par kompensāciju par brīļu iegādi minētajos noteikumos. Tagad mēs sakām, mēs varam likt, varam arī nelikt, tomēr vajadzētu ielikt. Un darbinieks lasot, viņš nezin, kurus punktus ir domāt, lasīt, jāskatās citā likumā, viņš paņem un viņš redz šeit kompensāciju par to kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu, sekšana transporta izdevuma kompensācijas, sakara kompensācijas, brīļu kompensācija, ja? Šeit, no šajās kompensācijās neparādās, ja? Nu, es no tāda viedokļa, kad, un tad arī bija tas jautājums par apspriešanu ar darbiniekiem, jo ir jau kaut kāds arotbiedrības mums arī vēl pastāv. Labi, es par varētu paskaidrot lūdzu 74. punktu.
Ko tieši?
Jā.
Nē, kas
ko tieši? Vai viņš nav pārāk izplūdzi? Es kā piemēru minēju, ja amatpersona darbinieki saima apakšējuma līmenis nemainās un darba izpildu kopējais vērtējums labi, ļoti labi teicam, tas skaidrs, bet šo noteikumu piemērošanas rezultātā samazinās amatpersona darbinieku mēneša alga, tad amatpersona darbiniekam līdz 2024. gada 31. decembrī saglabā mēneša algu. Kādēļ ir šis tieši šī 24. gada 31. decembris ietverts, nevis, nu, 25.
24. gada 31. decembris ielikt cēkšā tājumus pēc, ka tika konstatēts, ka mainīsies amatpersonu darbinieku mēneša algas, tas ir otrais pielikums, un lai nodrošinātu to darbinieku, to, ka darbinieks būs paļāvies, ja ņemot vērā iepriekšējais noteikums uz kaut kādu pēctacību, tad vienu gadu tiek tajā gadījumā darbiniekam samazinās alga, tad vienu gadu viņam, ja saskaņā ar šiem noteikumiem vajadzētu samazināties algai, tad viņa nesamazināsies. Un turot tas praktiskais apsvērums bija tāds, ka tas ir tieši 24. gada 31. decembrs, ja pareizi sapratu no diskusijām saistībā ar otro pielikumu, tad tā doma ir tāda, ka tas, kas šobrīd ir 4. mēnešā pakāpētie mēnešā apmēri, tie nākamajā gadā varētu pārbīdīties pa kreisi, tas ir būt trešās atbilstoši šobrīd atbilstoši trešai mēnešā pakāpei un tā turpinātos līdz 26. gadam, kad tas, kas ir 4. mēnešā pakāpei, būtu pirmajā mēnešā pakāpē. Doma tāda, ka jāpabīdoties pa kreisi mazliet, tam visam jau darbiniekiem situācija uzlabotos un iespējams viņus nākamajā gadā piemērojot noteikumus, viņam nebūtu nepieciešams, viņam nesamazinātās algu.
Vai mēs varam visiem darbiniekiem pateikt, ka ieviešot šos noteikumus, darbiniekiem atalgojums nesamazināsies?
Ja vērtējums ir labi, ļoti labi vai teicami.
Samazināties var brīdī, ja tas ir nu, slikti vai kas tur bija tās gradācijas vēl paliek, jā?
Jā.
Paldies, Oļeks, salojos, lūdzu.
Labdien. Man būtu jautājums par 8. nodaļu. Šajā gadījumā 8. nodaļā iet runa par apdrošināšanām. Un jautājums būtu, vai šī 8. nodaļā ir arī paredzēta pedagogu apdrošināšana?
Tā saskaņā, ka šā brīža redakcija ir paredzēts, ka uz pedagogiem attieksies tikai 7. nodaļa, un 7. nodaļa bija par citiem ar papildu atlīdzību saistītiem pasākumiem, bet vēl vakardienas diskusiju laikā, jā, par šis jautājums tik skats, tu ir palūkošu.
Es esmu priekšlikumus.
Jā, jā, tas priekšlikumus būs, jā.
Attieksies apdrošināšanos pedagogiem īsā versija.
Lūdzu, vēl deputāti jautājumi. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man drusku garāki būs tie jautājumi, bet diez vai Šturma kungs varēs atbildēt, jo es esmu šitais pēdējās dienās saņēmusi septiņu centrālās pārvaldes un arī iestāžu darbinieku zvanus. Es tā saprotu, ka Baltā mājā ir paliela nemiera vētra un neizpratne par jaunajām mēneša algām. Es arī pati, cik bija laika, mēģināju paskatīties, salīdzinot to otrajā pielikumā pievienoto tabulu par amatpersonu darbinieku mēneša algām un salīdzinot ar pagājušā gada 7. decembra pievienoto tabulu. Tur man šī te otrā pielikuma tabula galīgi nav skaidra, līdz ceturtai pakāpei, kamēr mainās, kā teikt, šī te, nu šinī gadā, nepareizāk sakot, nākošu gadu mainīsies minimālā mēneša alga, šie te no 620 uz 700 eiro, tur vēl ir kaut kāda loģika, bet tālāk skatoties ar to tabulu, ar ko mēs strādājām pagājušā gadā, jeb ko stiprinājām pagājušā gadā un kas bija spēkā šogad, zinot patreizējo cilvēka mēneša algu grupu un arī mēneša algas kalibrēšanas pakāpi, pat 7. mēneša algu grupā viņš nesasniedz līdz šim cilvēkam noteikto mēneša algu. Un kāds varētu skaidrot, jo godīgi sakot, pirmkārt, šī tabula pie Finanšu komitejas materiāliem nebija pievienota, kāpēc viņi nebija pievienota, to tikai mūsu vadība māk skaidrot. Mēs ar Pinkenu kungu debatē runa bija, kad alga varētu mainīties cilvēkiem plus kaut kādu 5%. Nu tā, plus aptuveni, ja. Es arī savās atbildēs tā cilvēkiem teicu, kad alga no pieaugs. Tagad jūs nostādat mani kā deputāti kaut kādā, piedodiet man, stulbā situācijā. Jā, es izlasīju arī šo te 74. punktu. Kad it kā saglabā to algu, kas viņam bija līdz šim noteikta, bet nu skaidrojot, no kā radusies šī te tabula, vai tur pagājušā gadā bija kaut kāda kļūda, vai kas tas bija, vai kaut kāda mistika, nu nesaukšu vārdus uzvārdus, bet es trim cilvēkiem pavilku 6. mēneša algu grupu, 9. mēneša algu grupu, Viņi jebkurā gadījumā pret patreizējo mēneša algas kalibrēšanas pakāpi, viņi ir krietni zaudētāji, un tas nav normāli, ja? Vai nu šturms var skaidrot, vai personāla daļa, es nezinu, kurš tur tas dievs ir, kurš tās algas regulē, bet jebkurā gadījumā, nu kārtība kaut kāda anarhija te ir, pēc manuprāt.
Paldies, mūsu štatos dievs nav, bet ir Aldis Pinkens, tā kā varbūt, kad viņš varētu, jā, viņi varētu iecelt mēs dievu kārtā.
Es varu tikai paskaidrot, mēģināt, droši vien, ka ir jāsāka, jātina atpakaļ, ir tas pagājušais gads, kurā mēs izpildījām tādu lielu un kvalitatīvu lēcienu, nosakot savu atlīdzības sistēmu tādā eiro līmenī, absolūtos skaitļos, kādu valsts, patiesībā valsts pārvaldē paredzēja sasniegt pašvaldībām līdz 27. Gadam tikai. Mēs vareni nolīdzinājām it kā vismaz uz papīra, tātad šo te mēnešu algu līmeņus, un gandrīz vienlaicīgi mēs sapratām, ka patiesībā ļoti atlīdzības pa vienādas sarežģītības vai vienādi kvalificētiem darbiniekiem atlīdzība atšķiras ievērojami pa dažādām iestādēm un dažādiem novadiem, arī ņemot vērā iepriekšējo novadu dažādo pieredzi, un mēs iekļāvām nosacījumu, tātad no kuriem viens alga nedrīkst palielināties vairāk pa 20%, vienlaikus algai ir jātrāpa vismaz šīs jūsu minētās alga tabulas pirmajā pakāpē, tātad galējā kreisajā kolonā. Patiesībā savā lielākajā vairumā šie noteikumi tika ievēroti, un mēs tātad darbiniekiem varējām. Visi darbinieki šobrīd atrodas mūsu 2023. Gadā noteiktās mēneša algu tabulas, tātad galējā kreisajā, tātad minimālajā algu līmenī. Šogad, domājot par jaunu atlīdzības sistēmu, bija skaidrs apmēram trīs lietas. Pirmkārt, nākamajā gadā ir pieaugums minimālajai mēneša algai pa aptuveni 13%. No otras puses ir palielinājums bāzes mēneša algai, kas ir pamats visu pārējo darbinieku atlīdzības noteikšanai. Arī šis ir pieaugums. Un mēģinot lineāri pieaudzēt tātad mēneša algas arī 2024. Gadam, gribot negribot nācās secināt, ka mēs to nevaram atļauties turpināt tādā tempā uz priekšu viena alga. Respektīvi, mums ir jāizpild tas, ko likums saka attiecībā uz minimālo mēnešu algu. Tātad, kas no 620 kāpj uz 700, un to mēs varam ieraudzīt lēmumu projekta tā otrajā pielikumā. Ja, tātad, pirmajā mēneša alga grupā līdz 4. Pakāpēji, otrajā mēneša alga grupā, pirmajā pakāpēji un tad tālāk jau mēs patiesībā palielinām jau virs minimālas mēneša algas, labi saprotot to, ka nevar maksāt nu tā tad sarežģītākiem darbiem tik pats ir mazāk sarežģīti, bet vienlaikus, protams, ir jāņem vērā arī tās mūsu budžeta iespējas. Arī tas neizrādījās pietiekami, jo kā izrādījās, apkopojot rezultātus pa gadu, kurus mēs varam iegūt, tātad process, ko sauc par mēnešu algu kalibrāciju, ir novedis pie visai nesaprotamiem rezultātiem, jo kalibrācijas mērķis bija faktiski nu, tā kā izlīdzināt vai noteikt vienādu atlīdzību, vienādu darbu veicējiem, pat tad, ja viņu vērtējums vai stāžs vai kas tam līdzīgs ir atšķirīgāks. Patiesībā šī kalibrēšana ir novedis pie situācijas, kad vienādiem darbiniekiem maksā būtiski atšķirīgas algas atsevišķos gadījumos. Katrā ziņā šāda sistēma īsti turpināma un nedrīkstētu būt, jo algas sistēmas pats princips saka to, ka par vienādu darbu ir jāsaņem vienāda atlīdzība, ja tu vienādā kvalitātē izpildi savu darbu. Respektīvi, kalibrācija savu mērķi nav sasniegusi, bet viņi mums ir atstājis mantojumā darbiniekus, kur piemēram, ja jūs minat 7. Mēnešo grupu, ja es varu ticēt personāla daļas sniegtā informācija, tādi mums ir aptuveni divi darbinieki, bet nu, labi, 6. 9. vienalga, bet centrālajā pārvaldē ir diezgan krasi ievērojamas atšķirības starp to, kāda viens mēnešāla grupas darbinieks saņem algu tātad pēc mūsu mēnešāla tabulas. Sākot no pirmās pakāpes un pat līdz pat 4. aptuveni, ne arī 5. un 6. pakāpē. Respektīvas, paskatāmies šī gada spēkā esošajā tabulā un secinām, tā īsti nedrīkstētu būt, ka 6. vai 7. No 6. mēnešāla grupā alga varētu būt no 758 līdz pat nosacīti pāri 1000 eiro. Kaut kur šī te sistēma ir noklibojusi pa ceļam, kaut arī tabulā izskatās skaisti, bet rezultātā skaisti nav. Gatavojot jauno šo te tabulu piepildot tātad ar šiem algu cipariem, centāmies ievērot šo principu, ko drusku jau skaidroja Aigars, tātad šī gada minimums būtu nākamā gada otrā pakāpe jau. Tas dod vairākas priekšrocības. Pirmkārt, mēs iegūstam arī nedaudz zemāk iespēju sākt ar nedaudz zemāku algu nekā darbiniekiem šobrīd esošiem ir piešķirts. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs tāpēc, ka pretējā gadījumā var sanākt tā, ka pēc pagājušā gada algu kalibrēšanas un pārējām darbībām mums darbinieks ar stāžu un labi darbu veicis var saņemt precīzi tādu pašu atlīdzību, kādu tikko darbā pieņems darbinieks. Un tāda laba atlīdzības sistēma šāda te principa īsti nedrīkstētu piemērot. Pretējā gadījumā mums nav atšķirības starp to, vai tu strādā labi un daudz, un vai tu esi tikko pieņemts darbā, un tu saņem precīzi to pašu mēnešālu. Tāpēc mums gribot, negribot bija jāiekārto, kāda nebūtu aile vai kolonna darbiniekiem, kuri savu darbu tikko sāk veikt. Tā pašā laikā ir nepieciešama arī iespēja darbiniekam atlīdzību samazināt, ja viņš savu darbu ir veicis nekvalitatīvu vai mazāk kvalitatīvu, respektīvi nepilnvērtīgi. Pretējā gadījumā atkal parodas tieši tas pats jautājums, kamdēļ, ko līdz darbinieku novērtēšanas sistēma, ja novērtēšanas rezultāts nekādā veidā nav ņemams vērā atlīdzības noteikšanā. Tāpēc faktiski apkopojot šo visu manu stāstu vai skaidrojumu, ideja neuzrakstīta, bet it kā dabā redzam, vajadzētu novest pie tā, ka darbinieks, kurš savu darbu 2023. Gadā ir veicis labi un uz augšu vērtējums, labi, ļoti labi vai teicami, un ir nostrādājis patiesībā arī līdz vienam gadam, viņam ir vismaz 3. Mēneša algu pakāpi tiek noteikta. Ar pie nosacījumu, ka viņam tas darbs tiešām ir bijis jādara bez piezīmēm vai bez kaut kādiem pārkāpumiem. Savukārt tie, kuriem stāžs jau ir virs 3 gadiem, viņiem vajadzētu būt jau 4. Pakāpei un tā tālāk uz priekšu. Gribu tā vērst uzmanību, ka šīs tabulas nav salīdzināmas viens pret vienu. Ja šobrīd ir pirmā pakāpe, tad nākam gad arī būs tā pati pirmā pakāpe. Nē, tas, kas šobrīd ir pirmā, tas jau pabīdās, tā kā, ja tā teikt, uz labo pusi, lai mēs iegūtu to manevru arī mazāk, noteikti mazāk atlīdzību nekā šogad gadījumā, jo tas atsevišķos gadījumās ir nepieciešams. Bet, ņemot vērā to informāciju, ko es bildu par to kalibrēšanas tādiem nedaudz robežu gadījumiem, kad tās pakāpes jau šobrīd ir noteiktas pārāk augstas vai nesamierīgi augstas, tad šiem darbiniekiem tiek garantēts, ka viņu atlīdzība šī gada laikā nemainīsies ar tādu cerību, ka nākamajā gadā mēs turpinām algu kāpumu un mēs sasniegsim nu, tā kā viens otru un varēsim turpināt virzīties uz priekšu kopīgi netaisot kaut kāds izņēmums vai netaisot kaut kāds nosacītās algu iesaldēšanas. Vēl viena nianse, ko Aigars nepieminēja, ir atslēgas amatu iepriekš noteiktais, šis te noteiktais kāpums pa pakāpēm. Šobrīd viņā tiek piemērots, var tikt piemērots koeficients, tātad 1,1, nu 10% pieaugums, salīdzinoši ar tādu pašu darba darītāju, kurš nav atslēgas amats. Tas pieminot par pieauguma apmēru, nu, rēķins bija aptuveni tāds, ja minimālās algas, tātad pirmās mēneša algu grupas, otrās, trešās mēneša algu grupas pieaugums uz uz nākamo gadu ir aptuveni 13%, tad pie to pateikšu, pie kurām pakāpēm viņš sāk mazināties, nonākot līdz tam, ka nu, tad 15. Pakāpē algas pieaugums ir tikai maksimums 6%. Ja? Tātad, lai mēs varētu kaut kā pielīdzināties drusku, tātad mazāk mēnešā grupas pieaugums ir lielāks nekā jo augstāk kāpi, jo mazāk šis pieaugums ir. Tas ir darīts, protams, līdzekļu taupīšanas nolūkos, jo no visiem vienādu procentuālu pieaugumu sasniegt netika uzdots un netiek arī īsti atļauts. Kaut kā tā, varbūt papildi jautājumu.
Jā, Rīgas. Jā, lūdzu.
Tā, Aldi, īsti tā pareizi nav, kā jūs stāstat. Man šeit esmu pavilkusi. Tā tad jau sākot ar 6. Mēnešu algu grupu un 1. Mēnešu algas pakāpi, kaut salīdzinot to, ko mēs bijām ierakstījuši pagājušā gadā un ko mēs piedāvājam šogad, sākas jau kritums. Ja, sākas jau kritums, tas nav normāli. Otram kārtam, tur tālāk paskatoties, es visas tabulas neizlīdzināju, es pasaku godīgi, ja, bet to daļu, manuprāt, ka tas nav pareizi, jo arī mums ir, es domāju, diezgan daudz, man nav šādas pieejamas informācijas, cik cilvēki mums strādā 6. Mēnešā grupā, bet es zinu, ka tur ir tādi viņi visi ir cilvēki, vienīgi viņiem tas darbs varbūt ir novērtēts ar šo te 6. Mēnešu algu grupu, un tās atalgojums ir tāds, kāds ir, ja. Tur, es domāju, ka tur vajadzēja vēl pārskatīt, un būtībā jau normāli būtu bijis, kad šī tabula būtu pievienot pie finanšu komitejas, un mums būtu jau bijusi kaut kāda debata. Tagad mēs te noliekam priekšā, un lūdzu, balsojiet. Bet tas ir pirmā, tā ir mana replika uz šito. Otrs jautājums, vai šogad darbiniekiem ir plānota igadējā novērtēšana? Es visu laiku gaidīju, ko solīja arī novada vadība, ka būs jauns nolikums, kā teikt, par igadējā darba rezultātiem. Līdz šim es tā kā nekur neko neesmu redzējusi. Es saprotu, bija piesaistīti arī gudri konsultanti. Jā, bet būs, nebūs, kad būs, pēc kādiem principiem vērtēs. Tāds otrs jautājums. Un tā būs trešais.
Jā, es paskaidrošu, varbūt neizdevās man iepriekšējā reizē izstāstīt par to tiešu skaitļu attiecību. Tātad es varu pateikt par centrālo pārvaldu, par 6. Mēnešu grupu konkrēto ir darbinieki, kuri 6. Mēnešu grupā saņem 1095 eiro šobrīd jau. Ja mēs ieskatāmies salgu tabulā, tad mēs redzam, ka 1095 eiro varētu būt apmēram sestās pakāpes darbinieks. Īsti nav saprotam iespēju, kā to kāds var dabūt vai kā to kāds nevar dabūt. Mums
labi. Bet jaunās tabulas ir tikai pat ar 7. Apgrēšanas pakāpi, tikai 95 eiro.
Jā.
Es vēlreiz saku, ieskatāmies šajā tabulā un redzam, ka patiesībā mēs bijām apstiprinot šos noteikumus pagājušā gada beigās. Bija, vismaz man bija pārliecība, ka šai algai vajadzētu atrasties kaut kādā posmā starp 760 un 870 eiro, nevis 1095. Es nevaru paskaidrot iemeslus, kāpēc šāda atšķirība ir veidojusies. Tas var būt dažāds, tur var būt gan noliktais ierobežojums 20% pieaugumam, gan iepriekšējo kaut kādu atlīdzības noteikumu, kuru rezultātā mēs atkal nemazinājam šo algu. Bet tas nenozīmē, ka katru gadu šis darbinieks var droši garantēt paļauties, ka viņam alga pieaugs, un viņš turpinās atrauties no citiem 6. Mēnešu grupas darbiniekiem. Tā mēs nekad šo tabulu neizveidosim, skatoties uz izņēmumu gadījumu. Sistēmai ir jābūt tādai, kurai lielāko tiesu ir jābūt vienādai, nevis atšķirīgai. Un tas īsti nav iespējams. Skatieties uz algu tabulu un redzat, kuram darbiniekam būtu jāsaņem šobrīd pāri 1000 eiro pašvaldībā. Tas ir stipri tālu no 6. Mēnešu grupas. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Un mēs to īsti tā ielikt to kā normālo mums īsti nevar izdoties, jo tas ir izņēmuma gadījums. Un tāda ir, nu, tāda ir pietiekami daudz. Mums tomēr ir jāvirzās pakāpeniski pamazām uz to, ka šī sistēma ir izmantojama visiem vienādi un skaidri. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām šobrīd darīt. Es uz to otru jautājumu viņu atbildēšu.
Tā bija kaut kāda kļūda, jeb kā tas ir?
To var saukt par kļūdu, to var saukt par īsti nespēju nomodelēt, kā tas gada laikā varētu izveidoties, bet jā, nu es piekrītu, tie izņēmumi gadījumi nozīmē, ka nu, ir situācijas, kurās mēs pagājušā gadā šos noteikumus apstiprinot, neesam īsti trāpījuši, no rezultātā ieguvuši nepārāk vispārēji piemērojamus šos noteikumus. Mēs mēģinām šo lietu pamazām tuvināt visiem kopā, nu, lai nebūtu pārāk, man savukārt bija pārāk daudz jautājumu par tēmu, kāpēc man ar vienu tādu līdzīgu mēnešālu grupu ir stipri mazāk nekā citam kolēģim, kuram arī ir tāda pat mēnešāla grupa. Nu, arī uz šo jautājumu atbildes nebija, un jā, mēs varam, protams, pieļaut arī neprecizitāti. Atbildot jau uz otro jautājumu. Protams, šie noteikumi paredz veikt darbinieku ikgadējo novērtēšanu. Diemžēl mēs šī gada laikā neesam aizgājuši līdz precīzi definējamiem mērķiem, un līdz ar to mēs arī nemēģināsim viņus šobrīd iemaisīt vai iekļaut darbinieka izpildes vērtējumā, jo nu, tam bija jānotiek jau par gada sākumā, mērķis jāuzstāda, lai šogad varētu mēs viņu izmantot kā mērvienību vai izmērām lielumu un tādā veidā novērtēt darbinieku, jā. To mēs izdarīt ar precīziem mērķiem nevaram, tas darbs joprojām, cik es zinu, notiek personāla vadības nodaļā, bet vērtējums kā tāds, kaut vai vispārējs, viņš, protams, notiks, un šo vērtējumu mēs izmantosim noteikumu pirmā pielikuma, jā, minētajā pakāpes noteikšanas tabulā, kurā tātad šis vērtējums ar neapmierinošu jāpilnveido labi, ļoti labi teicami, kopsakarībā ar pašvaldībā vai valsts pārvaldē nostrādāto laiku izsniegs mums šo precīzi ieraugāmo mēneša algas pakāpi.
Un ZZ datiem ir nopirkta klāt šī viena sadaļa, kas attiecās uz vērtēšanu. Trešais jautājums, tagad saliekot visus te plusus, mīnusus, kāda varētu būt ietekme uz budžetu? Nu, provizoriski, loģiski, jā. Nu, ja nevar pateikt, nevar, varbūt arī šobrīd nevar.
Jā, var.
Ko nevar pateikt? Pateikt var viskaut ko. Es ceru, ka Agnese arī pieslēgusies, bet viņa... Jā, Agnese mums pāris dienas atpakaļ. Es domāju, ka tur nekas nevarētu būt būtiski mainījies. Tika izsniegusi informāciju, tātad... atlīdzība, tātad palielinājums minimālās algas nodrošināšanai kopā ar šo te darba devēja sociālo nodokli 23,59% būtu 756 tūkstoši eiro gadā. Tas ir tātad tikai tie minimālās algas ievērošana. Un atalgojuma palielinājums pārējiem, ieskatai skaitā darba devēja sociālo nodokli būtu 455 tūkstoši eiro gadā, aptuveni. Jā, ja tur Agnese
ir pieslēgusies, varbūt.
Es esmu pieslēgusies, jā, nu, tas pārējiem aprēķins ir veikts tā provizoriski, jo mēs jau vēl nezinām novērtējumu rezultātus, bet provizoriski aptuveni tā, ka ņemot vērāk ir 5% pieaugums, jo tur bija 4%, 2%, tā aptuvenos aprēķins rēķinot.
Paldies, Andris Astrātos, lūdzu.
Pie šitā paša jautājums varbūt var nosaukt arī provizorisko ietekmi attiecībā uz komisijām, piemēram.
Es neesmu rēķinājis uz komisijām.
Jo tur arī būtisks izmaiņas. Otrs uz apdrošināšanu. Veselības apdrošināšu.
Es to arī jums nevaru pateikt.
Ieva.
Veselības apdrošināšanai mums šobrīd ir izsludināts iepirkums, tātad maksimums, ja mums ir apmēram 2400 darbinieku, bet mēs vēl nezinām, mēs neesam aprēķinājuši, cik ir tie, kas ir līdz gadam, tātad pats maksimums 150 reiz 2400, tad jūs varat pareiķināt, bet tas ir absolūti pats maksimums. Tātad visi arī varēs neiegādāties šīs polises, mēs esam aptaujus, izveduši citās blakus pašvaldībās, kur ir ļoti līdzīgi nosacījumi, kāds mēs šobrīd esam izsludinājuši, tad tur ir apmēram 70% darbinieki ir pieteikušies, tā kā no šiem tad var pareiķināt, cik tad tas būs 150 eiro no pašvaldības puses. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Dainis Karols.
Paturpinot arī minēto tēmu, kāds ir dotajā brīdī plānots pārpalikums ar to, es domājot, no finanšu līdzekļiem, lai iespējams šajā gadā arī izmaksāt darbiniekiem prēmijas?
Agnese?
Man bija kaut kur pierakstīts, bet sākumā nevar atrasti. Ieva, tev nav kaut kur. Es jau devu to skaitļus, bet sākumā.
Aldi, tev?
Es domāju, varbūt, ja ir tādi jautājumi, ko nevar līdz izpildu direktoru atskaitē, varbūt var nogatavināt šo te informāciju, lai tāds ātri izteikts, bet varbūt pēc tam...
Andi, bija jautājums. Lūdzu, Andi.
Man bija mazliet pa nolikumu vēl daži jautājumi. Es tā lasot īsti nevarēju saprast 25. 26. Punktu lasot, ar ko būtiski atšķirās papildu koeficients no tirgus koeficientu. Un vai es pareizi sapratu, ka tirgus koeficientu varēs piemērot būtībā tikai MK noteikumos uzskaitītajiem darbiniekiem, tas ir, tur ir IT darbinieki.
Lūdzu?
Jā. Īsa atbildi, jā. Tieši tā arī bija domāts.
Bet... Un tad papildus koeficientu, pareizi sakot, vai ir kāds normatīvais, ārējais normatīvais akts, uz kā pamata mēs izveidojam šādu papildus koeficientu?
To 1,10?
Jā.
Nē, ārējais normatīvais akts to nenosaka, tāds būtu jānosaka, bet ārējais normatīvais akts mums atļauj tādu lietu darīt, galvenais iekļaujoties attiecīgai mēneša alga grupai un paredzētajā tajā maksimālajā mēneša alga apmērā. Tā doma ir tāda, ka, ja mēs redzam, ka tur ir tas atslēgts cilvēks, mēs viņam varam samaksāt vairāk, ņemot vērā, kā mēs tajā 22 apakšpunktā esam definējuši, kuriem ir īsumā kaut kādi kritiski svarīgi lomi iestādes pamatfunkciju veikšanā.
Un runājot par šo koeficientu, viņš skaitīsies jau kā mēneša algas apmērs, ja viņš tomēr ir kā piemaksa mēneša algai?
Mēneša algas apmērs.
Viņš jau būs kā mēneša algas apmērs, kuram tad papildus varēs piemērot piemaksu griestus. Tā es saprotu, ja?
Jā. Jā.
Labi. Tā, 35. Jautājums par 35. punktu. Par naudas balvas apmēru varēs noteikt iestādes vadītājs būtībā bez ierobežojuma? Kā praktiski?
Ierobežojums ir noteikts likumā, ja nemaldos, tas bija nevairāk kā vienreiz gadu laikā nevairāk kā mēneša algas apmērā. Tas ir tas ierobežojums apmēram, nu, plus ar 37. punktā paredzēts, ka tad, jā, naudas balva tiek noteikta, tā tiek saskaņot ar augstākām personu.
Tad būtībā iestādes vadītājiem šajā ziņā ir līdz griestiem, ir brīvas rokas par ko un cik lielā apmērā noteikt šo naudas balvu, jā?
Ierobežojums ir sastais punkts, kas mums nosaka, ka līdzīgos vai vienotos gadījumos atlīdzība ir nosakām vienādi. Vai atšķirīgos gadījumos atšķirīgi. Nevarētu būt tā, ka kādam naudas balvu tiek piešķirta lielāka vai mazāka, ja tie apstākļi ir vienādi.
Tad būtībā, kurš pirmais piešķirs kādā apstāklī naudas balvu, tad pēc tā būs pārējiem jārīkojas, ja?
Nu, lielā mērā tas tā varētu būt vismaz iestādes vai institūcijas iekšēnē, tā tam līdzīgi vajadzētu būt. Protams, ka tas apmērs varētu mainīties, bet nu, tad attiecīgi rīkojumā, piemēram, būtu nepieciešams noteiktos, norādītos iemeslus, kāpēc mēs pieņemsim no līdzšanējās prakses atkāpjamies vai mainam, tīri teoretiski. Kaut kāds iemesls varētu būt, nezinu, gads nāk uz beigām, līdzekļi pietiek un tam līdzīgi.
Nē, nu tur jau ir tas stāsts par to praksi, jo kā mums iestādes ir ļoti daudz, un kā vienas iestādes vadītājs no vienā novada malā un pavisam citā darbības sfērā par vienu to pašu gadījumu var zināt, vai tādu apmēru ir noteicis iestādes vadītājs otrā novada malā?
Nu, tam tieši ir paredzēta augstāka ampersona. Ja tas ir iestādes vadītājs, tad viņš šo naudas balvas apmēru nosakot, saskaņos to ar izpildirektoru vai tā noteiktu personu. Un tad izpildirektors jau redz plašākā laukā, kāda tā situācija pašvaldībā ir ar naudas balvu noteikšanu.
Nu, labi. Tad jautājums par 39. punktu. Teikums skan sekojoši pašvaldību veids attiecīgo pašvaldības amatpersonu dzīvības apdrošināšanu. Mēs tiešām veiksim dzīvības apdrošināšanu pašvaldības darbiniekiem, tur kaut kādām kategorijām es saprotu, kas ir minēts atlīdzības likumā.
Jā, tie darbinieki, kuri veicot darba pienākums, ir pakļauts reālam dzīves vai veselības apdraudējuma riskam. Un šos amatus, jebkurā gadījumā, apstiprinās dome.
Papildus visam tiks veikts iepirkums uz dzīvības apdrošināšanu šiem darbiniekiem, kur būs vismaz tā minimālā garantētā summa, tie 100 tūkstoši dzīves zaudējuma gadījumā, ja?
Es tieši par pašu apdrošināšanas procesu, kā tas izskatās, vai veselības apdrošināšana var ietvert kaut kādu tur papildus saistībā ar veselības apdraudējumu vai dzīvības vai riska dzīvībai.
Nē.
Es tik smāli pateikt nevarēšu, bet nu, principā šīs personas mums ir obligāti apdrošināšanas.
Vienkārši dzīvības apdrošināšana, veselības apdrošināšana un nelaimes gadījuma apdrošināšana – trīs dažādas lietas. Jā, tas nav tā viens un tas pats. Skaidrs, tad tas ir jaunums, kas agrāk mums nebija. Skaidrs, ok. Tā, tirgus un atspēlis apels koeficenti. Desmitais. Tā, vien mirklīti. Desmitais. Un tad, ja es pareizi saprotu 10. Nodaļu, ka mēs ejam stipri plašākā virzienā attiecībā uz darba samaksas noteikšanu komisijām, konsultatīvām padomēm, darba grupām un tai skaitā arī iedzīvotāju padomēm, kas visas būs algotas un vidēji, nu, jebkurā gadījumā neatkarīgi no komisijas, padomes, darba grupas, loceklis saņems atalgojumu vidējā darba samaksa valsts stundu, dalīts ar stundu, reiz koeficients 0,9. Es pareizi saprotu.
Loceklim.
Tas ir loceklim, jā.
Nu, lielā mērā droši vien, ka pareizi. Nu, ņemot vērā tos jautājumus, kādu nu vienkārši bijuši, tad mazliet viņi varētu secināt, ka tad varētu būt neskaidrības bijušas saistībā ar to, kuriem sauksim viņš visus kopā par komisijas locekļiem, kuriem maksā, bet to regulē mūsu atlīdzības likuma 3. panta 6.3. daļa. Mēs principā paredz to, ka šīs mēneša algas tiek maksātas tiem komisiju locekļiem, kuri pašvaldībā nav nodarbināti. Savukārt, ja, tā ir, ja, ja komisijā strādā pašvaldības darbinieks, kurš ir ievēlēts kā privātpersona, tad viņš arī var saņemt, bet ja viņš ir ievēlēts konkrētajā komisijā kā pašvaldības darbinieks, tad viņam šī mēneša netiek maksāta, tad var arī skatīties uz piemaksas noteikšanu.
Bet tā doma šobrīd ir tāda, kā piemēram, dzīvokļu komisija un darba grupa vai padome, kas ir tikai konsultatīva, un turpretī, piemēram, komisija kā dzīvokļu komisija, kas pieņem administratīvas aktus un tiešām skata sarežģītos jautājumus, viņiem atalgojums absolūti vienāds. Tāds ir priekšlikums, jā?
Ja tie mazs iepriekš minēti tie apstākļi pastāv, tad jā.
Manuprāt, īsti ritīgi tā nav, bet tas ir viedoklis. Paldies.
Uh-huh. Paldies. Dainis Karals. Jā, Oļieks vēl. Pagad, Daini, bišķiņ, Oļieks pie tā paša.
Paša, ja mēs paskatāmies 62. Punkts, un šeit mēs redzam pārsniegt vidējā darba samakstu valstī vidējo darba samakstu. Kā tas ir domāts? Vai tas ir darbinieka vidējā samaksa? Kā tas ir domāts? Vai tā ir bāzes mēneša alga? Kas tur reāli ir domāts?
Es tik detalizēt par šo jautājumu neesmu padomājis, kas ir domāts ar vidējo darba samaksas apmēru, bet šāds apzīmējums tiek izmantots atlīdzības likuma tā 3. pants 6.3 daļā, kur ir runa tieši par vidējās darba samaksas apmēru. Nu, es domāju, ka tas ir vidējais darba samaksas apmērs valstī.
Uh-huh. Jā, paldies. Dainis Karals, lūdzu.
Paldies. Es gribētu nedaudz parunāt par 42. punktu vai viedokli sniegt par papildus atlīdzību saistītos pasākumus, tajā skaitā pabalsts nosaka attiecīgās iestādes vadītājs, saprotams. Kas ir domāts zem nosaukuma ar papildus atlīdzību saistītie pasākumi? Un otrs jautājums būs domas priekšēdājs ar papildus atlīdzību saistītos pasākumus izmaksas nesaskaņo, bet reizi mēnesi informē domas deputāts. Tas vai ir nodefinēti šie pasākumi, kuri būtu jāsaskaņo un par kuriem būtu jāinformē?
Nu, citie
papildus atlīdzību saistīti pasākumi, tāds apzīmējums ir lietots atlīdzības likumā 3. panta 4. daļā. Un tie, principā, tie, kas mums ir šeit 41. punktā, tie visi būtu uzskatāmi par atlīdzību un par papildus atlīdzību saistītiem pasākumiem. Tā, otrais jautājums bija par to, ka domas priekšādātājs nesaskaņo, bet informē deputātus. Jā, nu vienkārši likās arī citviet bija ielikt iekšā, ka to atlīdzību, kur nosaka domas priekšādātājs, viņš nesaskaņo, bet informē deputātus aizstājumus, un pēc, ka nu, domas sēdz mums sanāk parasti reizi mēnesi, un nevienmēr būtu liederīgi gaidīt to domas sēdi, lai kaut kādu atlīdzību noteiktu. Bet tā iemesla pēc, lai deputāti būtu informēti, tad viņam tā informācija tiek aizsūtīta.
Labi, nedaudz pamodelējumu situāciju. Jūs minējāt šos papildus precizējot to, ka tie ir minēti valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Ja? Pareizi, es sapratu.
Jā.
Ceturto punktu, kur jūs minējāt, tur ir minēts darbdienas ilguma saīsināšana vairāk par vienu stundu pirms svētkiem, ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvdienas sakarā stāšanās laulībā, bet minētie punkti ir arī atrunāti vai vismaz daļēji atrunāti mūsu noteikumos, un šinī likumā tiek paredzēts, ka konkrēti valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvais aktos pašvaldības aizstošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām var paredzēt tikai šādas ar papildus atlīdzības aizstītos pasākums. Tas nozīmē, to, ja likumā ir norādīti šie papildus ar papildus atlīdzības aizstītie pasākumi, viņi mums būtu visi jāatspoguļo arī minētajā mūsu normatīvajā dokumentā. Viņi nevar balstīties, jo ir norādīts, ka viņiem jāatspoguļo. Šajos dokumentos mēs nevaram balstīties uz to, ka tas ir rakstīts valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Ja viņi nav dublējoši, mēs neesam izvērtējuši, mēs neesam iekļāvuši, nu, kā jau es tiku minēt, mūsu saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līguma amatpersonām. Un ņemot vērā arī faktu, kad arī, kā jūs minējat, arī domas priekšsēdētāji informēt par šiem papildus atlīdzības saistītajiem pasākumiem, tad mēs zinām, ka domas priekšsēdētāji arī vietnieki ir politiski ievēlēts amatpersonas, kuriem nav saistojuši darba līgumus, un tādēļ būtu būtiski arī šos punktus ietvert arī minētajos noteikumos. Vai jums ir cits redzējums?
Es godīgi sakot īsti nesapratu to jautājumu, bet nu katrā ziņā uz domas priekšsēdētāja vietniekiem šis 41. Punkts neatiecās. To mums jau nosaka atlīdzības noteikumu. Pirmais punkts, kas nosaka, uz ko tie noteikumi attiecas, tikai uz pašvaldības administrācijas amatpersonām darbiniekiem.
Labi, precizēšu jautājumu. Ja mēs jūs balstījāties uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu, pareizi, jūs balstījāties uz to, ka norādīts 4. Punktā, un es kā jau minēju, 4. Punktā tur ir daudz apakšpunktu, sākot ar brīvdienām, beidzot ar stāšanos laulībā. Bet šajā pantā likumā ir norādīts, ka piešķirto finanšu līdzekļu ietveros iekšējos normatīvojos aktos, pašvaldības aizstošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām var paredzēt tikai šādas papildus atlīdzības. Tas nozīmē to, ka mēs nebalstāmies uz to, ka ir tikai ierakstīts likumā. Ja tas ir var, tad mums ir viņi jāievieto mūsu atlīdzības nolikumā vai nu šajā nolikumā. Vienalga, kur mēs izdomājam kādu normatīvu aktu, kur ir skaidri norādīts, ka mēs piekrītām saistībā ar to papildus atlīdzības saistītajiem pasākumiem. Un es neredzēju, ka visi šie pasākumi, kas ir minēts arī likumā, vai nu mēs esam izvērtējuši, vai mēs esam iekļāvuši savos normatīvos dokumentos.
Nu, ja nemaldos, visi izņemot 9. Ir iekļauti iekšā.
Norādīt lūdzu punktu.
Nu, darba dienas ilgums saīsināšana vairāk par 1 stundu pirms svētku dienām, tas mums ir 41.1. Otrā punktā likumā atlīdzības likuma 3. pants 4. daļas 2. punktā minētais vienu apmaksātu brīvdienu, ka var piešķirt, to mēs esam noteikuši 41.2. 3. punktā noteikto ne vairāk kā 3 apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā. Mēs esam skaidri pateikuši, ka nevis ne vairāk, bet tieši 3. Vienu apmaksātu brīvdienu izlaidumu dienā un tur tālāk vēl ir, tas mums ir 41.4. Naudas balvu sakarā ar svarīgu notikumu, tas mums ir sadaļā par naudas balvām. Tad ir pabalsts.
Es paldies par, jā, bet mēs šajā 42. Punktā esam norādījuši, ka nosaka attiecīgi iestādes vadītājs. Tad kāpēc tas ir jānorāda?
Tāpēc, ka viņš, pieņemsim, ja cilvēks prasa, ka viņam ir nepieciešama brīvdiena, jo bērns dodas uz skolu, nu tad mēs pārbaudām, vai tiešām viņam ir bērns un viņš dodas uz skolu. Tāpēc tiek pieņemts lēmums piešķirt brīvdienu. Un lēmums ir jāpieņem piešķirt brīvdienu.
Labi, un tad pa ko ziņo domas priekšsēdētājs?
Nu, ja pieņemsim izpilddirektors, labi, nebūs labs veiksmīgs piemērs. Tas pats izpilddirektors vienu dienu, 1. septembrī, nebūs darbā. Nu, mēs viņam esam piešķīruši šo brīvdienu. Par to arī informēs deputāts, ka tajā dienā izpilddirektoram tika piešķirta šāda brīvdiena.
Labi, noslēdzot šo diskusiju, tas nozīmē, ka domas priekšsēdētājai vienīgais ziņojums ir par to, kad par izpilddirektoru vai arī tas ir jāziņo arī par sevim, jo viņam ir tāds paštiesības?
Nē, tas ir tikai par izpilddirektoru. Atlīdzības noteikumi neatiec uz vēlētām un personām.
Labi, paldies.
Tā doma ir tāda, attiecīgi iestādes vadītājs par saviem darbiniekiem ziņo izpilddirektoram, izpilddirektors ir pieņēmis, tad ziņo domas priekšsēdētājiem. Domas priekšsēdētājs, ja ir pieņēmis lēmu, tad informē domu.
Labi, tas arī citur ir noteikts. Nu, principā, protams, man būtu svarīgi zināt, izpilddirektors precās, un viņam 3 brīvdienas ir iedos par to, bet vai par to ir jāziņo?
Nu, tik izmantots tas pats princips, kas uz visām pārējām man personām darbiniekiem. Četrāds princips un nokontrolēt, kā tas notiek citās pašvaldības institūcijās. Jo augstākam personam redz plašāku lauku.
Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Oļegs Solovjovs, lūdzu.
Šobrīd jautājums ir ļoti nopietns, un mēs runājam par atalgojumu. Šajā gadījumā es gribētu noskaidrot, es zinu, izglītības iestādē, kad algas jautājumi vispār tiek runāti un cilāti, tad ir arotbiedrības vadītājs ir klāt, un mēs runājam ilgi un dikti par šiem jautājumiem. Kāds šajā situācijā, kāds ir arotbiedrība, vispār sāksim ar to, vai ir arotbiedrība, un kāds ir arotbiedrības vadītāju viedoklis saistībā ar šo šīm algas izmaiņa.
Paldies. Aikar?
Ja tas bija jautājums, man tad es nezinu, kāds mums ir arotbiedrības. Domāju, ka ne mazāk kā viena. Un ar arotbiedrībām, cik zinu, nav bijuši diskusijas par šo. Bet nu, vērš uzmanību uz to, ka principā tieši attiecībā uz atalgojumu 24. Gadā parastā gadījumā, normālā gadījumā darbiniekiem nekas nemainās. Vai nu labāk, vai nemainās.
Jā, bet šis atalgojums vienalga, šo atalgojumu jautājumu darbinieks skars pēc 24. Gada, un līdz ar to nu, šis ir jautājums, kas būtu jāapspriež ar darbiniekiem. Ja ir darbinieka arotbiedrība, tad darbinieka arotbiedrība izvirza savu vadītāju, kurš konkrēti runā par šiem jautājumiem jau ar novada attiecīgu vadību, un šajā gadījumā darbinieku viedoklis ir ļoti svarīgs, lai pieņemt arī galvā.
Paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Klausoties šo jautājumu, man ir pretjautājums. Jebkad Talsu novadā atlīdzība ir tikusi izlaista, ja tā var teikt, vai saskaņot ar arotbiedrību, kā organizācija, kas pārstāv visu darbinieku. Man šāds gadījums katrā ziņā nebija zināms.
Jā, nu šobrīd tā varētu būt pirmā reize, bet šajā gadījumā es gribētu nu, dzirdēt atbildi uz savu jautājumu.
Es noteikti varu sniegt atbildes uz šo jautājumu, ar arotbiedrībām saskaņots nav, jo normatīvais akts to kā pienākumu pašvaldībai šādā gadījumā neuzliek, bet par ieteikumu noteikti paldies. Mums visticamāk ir jāsaprot vispār, cik mums un kādas arotbiedrības ir, lai varētu saprast, kam ar ko ir jāskaņo. Katrā ziņā šajā brīdī es neesmu gatavs pat teorētiski šādi iespējas saprast, kā tas varētu notikt mums interesējošos laika periodos un notikumos.
Paldies. Jā, Jūzefa Kļāva, lūdzu.
Nu, un kad kaut kādas pārunas ar darbiniekiem, lai viņi tomēr, nu kā lai pasaka, nu lai viņi arī ir informēti. Jo es saku, šūmēšanās, varbūt jūs jūtat vai nejūtat, jā, bet ir.
Jā, pilnīgi noteikti jūtam, dažbrīd jumts arī paceļās un nolaižās, bet ja nopietni runājam, ja mums šodien mēs pieņemam šo domas lēmumu šos noteikumus, tad no nākamās nedēļas ir plānot pakāpeniskā nu, mēģinājums izskaidrot, iemācīt, apstāstīt, kāds process notiek, jo nu, šeit ir galvenais uzsvars ir tieši uz darbinieku vērtēšanu, kas varētu būt tas būtiskākais, kas būtu jāsaprot un visiem pareizi daudz maz jāizdara, lai mēs atkal nenonāktu pie situācijas, kad nezinām iemeslu dēļ ir. Teicami novērtēts darbinieks, no kur mēs vairs nevaram tikt vaļā, jo viņš atlīdzību samazināt negribēs nekad vairs par to. Jā, bet protams, nekavējoties.
Labi, paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Varam pāriet pie priekšlikumiem. Jā, Ainis Tūrmanis, lūdzu.
Nē, es pie viedokļiem pēc tam.
Labi. Ir? Jā.
Ilma, jautājums, kā tas tiks juridiski kārtots? Es saprotu, ka šajā 2024. Gadā nekas faktiski nemainīsies. Ja darbinieks paliks tajā pašā kategorijā, tad ar 2025. Gadu iespējams viņa atalgojums samazināsies. Vai es pareizi saprotu, kā tas juridiski tiks kārtots, jo tomēr šie cilvēki ir parakstījušies par vienu konkrētu atalgojumu apmēru un tad iespējams viņiem draud cits.
teorētisks iespējamības šeit ir vairāk par vienu katrā ziņā. Pirmkārt, mums šobrīd, 23. gada septembrī, nav zināms, kāda ir izskatīsies bāzes mēneša alga un ar to saistīties koeficients, tā ir 2025. gadā. Es, teiksim, skatoties uz šo algu, no piedāvāto projektu algu tabulai, es saskatu iespējamību, ka mēs satuvosimies tieši dēļ bāzes mēneša algas pieauguma, kas ir pamatā tiem pārējiem visiem koeficientiem, no kuriem rodas darbinieku mēneša algas. Es gribētu pieļaut, ka mēs būsim sasnieguši visi tos līmeņus, kuros mums būtu bijis jābūt. Jo šoreiz vēlreiz saku, es tiem atsevišķiem darbiniekiem es neieraugu vietu, ka viņi atbilstu šobrīd noteiktiem darba samaksas noteikumiem. Nākamā gadā es redzu ļoti liela iespēja, ka mēs būsim korektās vietās un mums nebūs jātais izņēmumu vairāk. Tā ir tā iespēja. Otra iespēja, protams, ja notiek kaut kādas citas dīvainas pārbīdes un atlīdzība samazinās, tad, protams, ir piedāvājums darba līguma grozījumos. Tāds pats kā šobrīd ar priekšlikumu pieņemt vai nepieņemt šāds noteikums. Trešā opcija ir šai dome sēž un saprot, ka mums atkal ir jākoriģē savu iepriekš nomodelētie plāni. Tā kā tas ir mazākais, kas man šobrīd nāk prātā, kā situācija varētu attīstīties pēc gada.
Paldies. Labi, tad varam pāriet pie priekšlikumiem. Ja? Pirmais priekšlikums ir Alde Pinkenē iesniegtais. Lūdzu, Aldi.
Jā, vakar nosacinājām, ka mums ir paslīdējis garām uzmanībai noteikuma pirmais punkts, kurā šobrīd ir nofiksēti, tā teikt, izņēmumi no noteikumiem pedagogu un ostas pārvalžu izpildu aparāta darbiniekiem un amatpersonām, kas īsti korekti tā nebija domāts un tā tam nevajadzētu būt. Tāpēc es esmu ierakstījis priekšlikumu, kas precizē tātad šī nolikuma noteikuma punktus, kas attiecas uz pedagogiem, tātad uz viņiem attiektos šie 41.1 līdz 41.5 apakšpunktiem, kas noteiktu tuliņu aiztīšu uz viņiem. Tātad darbdienas ilguma saīsināšana, apmaksātā brīvdiena pirmā skolas dienā, trīs apmaksātā brīvdienas sakarā ar sākšanos laulībā, brīvdiena izlaiduma dienā amatpersonai vai bērnam apsolvēt iestādi un pabalsts amatpersonai par katru apgādību esošo bērnu invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Tātad šie nosacījumi attiektos uz pedagogiem no šī te mūsu darba samaksas kopējiem noteikumiem. Savukārt nekas no mūsu noteikumiem nebūtu attiecināms uz šo te mums, kā saka, mūsu institūta, pašvaldības institūcijām divām ostu pārvaldēm, jo šie kolēģi strādājošie ostu pārvaldēs ir ārpus faktiski ierasto iestāžu darbiniekiem. Viņi līdzīgi pēc nosaukuma, lai arī viņi tiek uzskatīti par iestādi, bet no šobrīd viņi faktiski darbojas kā kapitāla sabiedrība, un mēs savus nosacījumus uz viņiem neattiecinām nevienā punktā. Tāpēc man ir logums lūdzu izdarīt grozījumu šajā pirmajā punktā sagatavotajā priekšā liktajā redakcijā.
Paldies. Tad varam uzsākt balsošanu par pirmo. Andis Astrātos, lūdzu.
Un tad pie to piešu pirmo punktu runājot un to ietvaru, tad šie noteikumi attieksies arī uz amatieru mākslas kolektīvu vadītāju pilnā apmērā.
Aldi?
Jā, tieši tā, šie noteikumi attieksies arī uz amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem, atbilstoši gan vērtēšana, gan klasifikācija, gan amata kataloga izmaiņas. Tai skaitā ir paredzēts arī, ka nepieciešamības gadījumā arī amati ir mākslas kolektīvu vadītāji var tikt klasificēti kā atslēgas cilvēki, ja tas nepieciešams, piemērojot arī šo palielinājumu, tātad 1,1 koeficientu.
Jā, labi, uzsākam balsošanu to priekšu.
Tiks tā, pārējais noteikumos ir arī minēts, ka tiek atcelts šis te 73. Punktā tiek atcelts amatiermās kolektīva darbības nodrošināšanas nolīgums.
Labi, varat balsot, ja, par priekšlikumu. Izdevās visiem. Varu slēgt? Slēdzu. Tātad 17 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums ir Anda Strātova priekšlikums. Andi, lūdzu.
Jā, mēs jau diskutējām finanšu komitejā, bet man tomēr ir tas noformulējās kā priekšlikums, ka sašaurināt nolikumu 11. Punktu, atstājot sekojošo redakciju. Attiecīgās iestādes vadītājs, izpilddirektors, domas priekšsēdētājs divu nedēļu laikā pēc jaunu amatu izveidošanas vai esošu amatu klasifikācijas pārskatīšanas sagatavo amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu un iesniedz to saskaņošanai domai. Punkts. Un pārējās darbības, kas šeit ir minētās, manā skatījumā vairumā gadījumu tiešām nav domas kompetence, iesniegtajiem domas lēmumu projektiem jau ir jābūt tiesiskiem, jau ir jābūt līdzvērtīgiem ar citiem līdzīgiem amatiem. Šis līdzvērtīgums principam jau jābūt izvērtētam, un tāpēc tas, manuprāt, pārējais, kas minēts šajā punktā, ir svītrojams.
Paldies. Labi, uzsākam balsošu. Jā, Aldi.
Gribētu vienu jautājumu uzvaicāt Aigaram Šturmam par šo te priekšlikumu. Ja viņš redzams, vai...
Aigar?
Ir redzams priekšlikums vispār darbiniekiem?
Jā, es skatos, tikko atvēru, jā.
Otro, tad, ja šāds tiek apstiprināts, vai viņš neko citu mūsu noteikumos nesalauž?
Es teiktu tā, ka, ja to neierakstīs, es ticamāk, tas tāpat tās tiks piemērots, jo, nu... Augstākai amatpersonai tik un tā būs nepieciešams pārbaudīt, paskatīties un, ja kaut kam nepiekrīt, tad argumentēt. Tā kā, nu, principā tieši attiecībā uz vērtēšanu, es domāju, ka tāpat nekas nemainīsies. Man mazliet viņa bažas ir par to, ka mēs neieliekam pēdējo punktu, kas ir šobrīd ielikts iekšā, ka ja nesaskaņo, tad ko tālāk dara, bet...
No šim arī risinājums principā ir iespējams, visticamāk ir
jau... Nu, droši vien piemērošanas rezultātā, bet kaut kādam rezultātam iedzīgam, droši vien, ka nonāksim, jā.
Labi, paldies.
Vēl mazliet papildinot, gribu teikt, ka domas lēmuma projektam nonākot līdz domai, viņš jau tiek skaņots, jebkurā gadījumā skaņošanas procesi jau šiem lēmumiem netiks atcelts. Un tur jau arī viņš tiks vērtēts vēl papildus.
Labi, tad mēs varam uzstāt balsošanu par priekšlikumu, ja? Tā, izdevās, varu slēgt. Antrai viskārtībā, ja? Slēdzu balsošanu. Un tātad 14 deputātiem balsojot par... Trijiem atroties priekšlikums ir atbalstīts. Un nākošais ir trešais priekšlikums, kuru ir iesniedzis Oļegs Solojos. Oļeg, lūdzu.
Principā šajā priekšlikumā es daudz neko nemainīju, tikai papildināju šo 62. Punktu ar vārdu valstī. Šajā diskusijā mums arī, nu, tomēr mēs saņēmām atbildi, kad ņemsim vērā valstī vidējo darba samaksu, nu, tad šis papildinājums ir, lai visiem būtu saprotams un lai nebūtu, nu, kaut kādas interpretācijas. Aicinu atbalstīt.
Paldies, Aldi.
Tad es varbūt lūgtu piekrist tam, ka tas skan valstī noteiktās vidējās darba samaksas apmērs. Ja? Labi, paldies.
Nu, rekā, pa visiem kopā mums kaut kas sanāk. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Aigar, ko tu gribēji teikt?
Valsts sanāk.
Kas bija? Aigar?
Jā, dzirdu tagad?
Jā.
Es saku valsts sanāk.
Man liekas, ka tavam internetam ir jāiet pusdienās tāds švaks palicis. Tā, labi. Izdevās visiem nobalsot, ja? Varu slēgt. Slēdzu. Sešpadsmit deputātiem balsojot par vienam atturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Tad mums viedokļi vēl ir nepieciešami pirms lēmuma, ja? Dainis pieteicās. Karols, ja? Lūdzu, Daini.
Paldies. Mēs kaut kādā brīdī saprotam to, ka mēs ejam nedaudz par aplu, un es spilti atcerās pagājušā gada decembra, ka mēs skatījāmies minētos noteikumus un virzījām, un tiešām Alts arī viņu prezentēja virziju, un ar tādu uzcīmību mēs teicām, viss jau būs kā kārtībā, nu, ir nopietnas finansējuma palielinājums, un mēs esam dotajā brīdī punktā, kur mēs pieņemam steidzamības kārtā, neizskatot un neizrunājot komitejās, tādēļ, ka oktobrī mums šie noteikumi ir vajadzīgi, lai mēs nu, varētu tālāk funkcionēt nu, attiecībā uz atalgojumu. Un ir starposums, ir 10 mēneši pa vidu. Un ja tika solīts gan izvērtēšana bija pieaicināti tur ārpus pakalpojumu sniedzēji. Bija sarunas par to, ko mēs arī Alds Spilgs teica, kad jau bija izkristalizējušās kaut kādas nepilnības. Tad šajā starposmā Spilgs norādīts, kad ir pietrūkusi savstarpējā diskusija vai informēšana, un tad mans vienkārši prātā paturot vai rosināt, un kaut vai mēs arī dotajā brīdī apstiprinot šos noteikumus, tad pēc trim mēnešiem tad sniedzam atskaiti, lai mēs varam kaut kādā sistēmā sekot līdz, jo, kā jau Valds arī minēja, ka tā no, sistēma nostrādājusi vai cits arguments minēt, tad es vēlētos norādīt, ka sistēmu mēs varējām izveidot diskutējot gan deputātu starpā, gan ar darbiniekiem, gan ar mūsu sadarbības partneriem. Un šī brīdī varbūt būtu izšķēruši tās problēmas jautājumus jau ātrāk, un mēs nākt ar izcinājumu nevis dienu pirms lēmumu pieņemšanu, kā Alds arī šeit minēja, ka dabū rakstīt priešlikums par to, ka pedagogiem tomēr arī attieksies apdrošināšana un citi punkti, tad jau viņi būtu izšķērti ārā. Es par to dokumentu kvalitāti, es dzirdēju divas, tā, kas mani pretrunas, ja mēs runājam par to, ka mēs vidēji procentuāli uz algu fondu, tas ietekmēs 5% no pašvaldības esošā fondu, būs palielinājums, ja atalgojumā ziņā, tad mēs tabulā redzam, ka līdzekļu taupīšanas nolūkos, ko jau arī tik minēju kolēģi, kad ir zemākajām kategorijām ir pa 13%, un tiem, kuriem ir lielāks atalgojums ir pa 6%, jā, 13,6, bet vidēji ir 5. Nu, tādēļ es vēlreiz norādīšu kaut kādu skaidrību, kas tad īsti būs. Mums būtu jāatgriežas, mums jāatskaita atgriezeniskā saite būtu jāsaņem pēc 3 mēnešiem, lai mēs atkal nenonāktu punktā, kad nākošo gadu teikt, mums pietrūka resursu tur izvērtēšanu uztaisīt, mums pietrūka resursu, lai mēs kvalitatīvi apskatītos minētos noteikumus un jebkurā gadījumā neviens nav atmainījis veco labo teicienu, ka aiz katras kļūdes ir kāds uzvārds. Ja, un arī mēs šī gadījumā mēs to būtiski varam izjust, jo tas skar mūsu darbinieku atalgojumu, ja jebkurā gadījumā viņam arī šeit izskanējuša versija, nu labi, 2024. Tevi tas varbūt neskars, mēs izlīdzinām, bet 2025. Nu, iespējams, ka tev šīs atalgojuma samazinājums skars, un piedāvātais ir izcinājums, nu vai nu tu piekrīti, vai tu nepiekrīti, nu, tas jau ir tāds, nu, diezgan tāds šantažējošs elements, ja viņš sevišķi ilgi ir strādājis, un jebkurš savu nākotni būvē uz esošā nu, finansējuma kaut kāda stabilitātes rēķina, uz kaut kādu, nu, arī bonusu rēķina, kurš ir tas burkāns, un viens no tiem burkāniem, ko es teicu, ka jau bija pievērsis uzmanību, un varbūt, ka vajadzēja ierakstīt iekšā kaut to elementārais kompensācija pa brīļu iegādu, nevis iegādu uz kaut kādiem likumiem. Es beidzu. Viss. Paldies. Es kādā ziņā uz dotajā brīdī atbalstīšu, bet arī apmēram ar to pašu domu, kas bija jau iepriekš pirms gada gandrīz varētu teikt. Nu, mēs esam labi pastrādājuši, šim ir jāstrādā. Es ļoti ceru, ka pēc gada mēs nenonāksim arī šitais variants īsti nestrādā. Nu, paciešaties.
Paldies. Vai vēl kāds vēlās paust vietokli? Andis Astrātovs, lūdzu.
Es pavisam īsi. Nu, kopumā ņemot tie skaidrojumi, ka mums varētu nepietikt naudas atalgojumam, un tāpēc mums būtiski ir jākoriģē šīs mēneša algu grupas uz leju ar otro pielikumu vienā otrā gadījumā. Te pašā laikā īsti skaidrības, cik viss šis dokuments rada kādu finansiālo ietekmi, kopumā šis dokuments rada arī nemaz šobrīd nav. Nu, eksperimentēt ar 24. Gadu un riskēt ar to, ka mums ja pašvaldības speciālisti vien otri dēļ šī lēmuma darbu uzteiks iespējams, es tomēr nevaru atbalstīt šo lēmumu projektu.
Nu, tā īsti jau tas teksts tāds nebija, ka nu, neko nevar paredzēt. Runa bija par to, ka pavisam precīzi skaitļi būs tajā brīdī, kad būs veikta darbinieku novērtēšana.
Bet tur jau arī sistēmas nav. Īsti jau viņi tā netiks veikt tā, kā būtu jāveic. Mēs dzirdējām, ka tas vēl notiks labākā gadījumā nākamajā gadā tikai.
Vērtēšana jau būs šogad.
Bet algas, ja mēs runājam par naudu, tad precīzus izmaksas atlīdzībai mēs iegūsim tad, kad vadītāji būs novērtējuši darbinieks, mēs varēsim aizpildīt katras iestādes budžetu. Ja mēs par naudu runājam, ja mēs runājam par principu, cik labi vai korekti mēs varam izpildīt vērtēšanu, tad tur visi pārmetumi vietā neesam tikuši līdz galam šobrīd vēl. Bireis arī Daiņa stāstu pieņem. Piekrīt, jā, varam darīt ātrāk, mēģināsim. Kolēģi administrācijā, es domāju, šo dzird un klausās, un visi kopā noteikti pacentīsimies saglabāt gan pēsticību, gan arī audzēt kvalitāti šādiem noteikumiem.
Labi, paldies, tad mēs varam uzsākt balstošanu par lēmumu projektu, jā, lūdzu? Jā, Aini, lūdzu? Un tev tur tāds smuks meitenes priekšā, kas neredz tavu roku.
Es kā es esmu paslēpies. Jā, nē, es arī esmu tāds viedoklis un vairāk gan pašam priekš sevis, bet es par visu šo, ka mēs šodien spriedām, man ir dažas bažas, man tiešām ir bažas. Uz Ratavs jau pieminēja, ko es gribētu teikt, jo man ir tāds sajūta, ka mēs varam, tiešām varam zaudēt vidējā un augsts līmeņa speciālists. Mēs varam zaudēt tikai tāpēc vien, ka pagājušajā gadā pieņemot šo algas nolikumu, mēs skaisti parādījām, ka mēs esam vīzi uzbūvējuši, ka mēs iesim uz priekšu tādiem soļiem, ka būs pakāps, un teiksim, tu pēc gada varēsi nopelnīt tik, bet vēl pēc gada tik, ja tu labi strādās, un tu tiks novērtēts. Šobrīd šie tie speciālisti, es domāju, ka ja viņi redz šo te, tad manuprāt, ka viņam liekas pilnīgi pretējis viss. Un labi, ka mēs varam gadu viņam saglabāt to algu, tas arī viss ir labi. Bet ja darbinieks aiziet prom un nāk cits vietā, tad atnāk cits vietā ar citu pakāpu, tad mums atkal būs nevienlīdzīgi. Un, diemžēl, darbinieki mums mainās. Darbinieki mums mainās, tāpēc man īstenībā, nu, es saprotu, ka ir lietas, kas jāizdara, un, protams, ka mums jāsavēt kārtību un atalgojumu sistēmu. Bet baši man arī vēl par ko, par pakāpēm. Mēs samazinājam pakāpes, samazinājam arī soļus starpā. Jo, respektīvi, tas, ko iepriekšējā pagājušajā gadā, teiksim, tajā atalgojuma nolikumā varēja nu, teiksim, samarā liela lieca, no viens pakāps uz otru, tur 20, 30 eiro un vairāk, tad tagad, teiksim, es paskatījos tur ceturtā, teiksim, tur amatu algas grupā, tas pakāps starpība ir 5 eiro, 6, 9, 10. Līdz ar to, manuprāt, ka, nu, varbūt arī nākotnē vēl pie tā var piestrādāt, jo, manuprāt, ka to starpību līdz maksimumu, kas, pieņemsim, bija iepriekšējā 2023. Gada tētai nolikumā, nav iespējams sadzīt vienā, divos, trijos un četros gados. Nu, principā, to nav iespējams sadzīt uz šobrīd. Līdz ar to mēs mazi lieti, teiksim, tā, mazinām to incitīvu un, teiksim, mazāk dodām stimulu tiem darbiniekiem strādāt. Tās ir mans bažs par šo. Paldies.
Jā, drusciņi nokomentēju to, kas ir bijis pagājušajā gadā, jāsaka tā, ka bija arī darbinieki, kuram algu pieaugums 2023. Gadā, 22. Salīdzinot ar 23. Gadu, bija arī 200 un 300 eiro, ja? Tas nenozīmē, kad vienkārši tas nozīmē to, ka iepriekš nebija izlīmeņotas šīs algas, un tas nenozīmē to, ka mēs tagad viņam katru gadu celsim pa 300 eiro algu, ja? Mēs vienkārši to trepi mēģinām nu sabalansēt tā, lai tiešām atbilstoši tai viņa specialitātei šis darbinieks saņemt atalgojumu. Es saprotu, reklāmas pauze, turpinām balsot, lūdzu. Slēdzu. Un tātad 9 deputātiem balsojot par, 5 deputātiem pret un 3 atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Pusdienas pārtraukums līdz 13.30.